organs wuxuu leeyahay wax ka badan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe 14 Agosti mwaka 2020. Leo ikiwa ni Ijumaa, tunakuletea mjadala wa Live Talk. Anayokaribisha, jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikia kupitia masafa mafupi ya FM kwenye mita bendi 19 na 22, vile vile kwenye www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Katika Live Talk leo tunazungumzia migongano ya kidiplomasia inayoendelea kati ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wachambuzi wanasema nini?
Naweza kusema kuna upungufu wa hekima. Unajua majirani ni majirani, na uwezi sema fulani si jirani.
Na katika ripoti nyingine, hali ya taharuki imeendelea kutanda hii leo katika mji mkuu wa Ivory Coast, Abidjan, siku moja tu baada ya polisi kutumia gesi ya machozi kuwatawanya waandamanaji waliokusanyika kwenye barabara za mji huo kupinga hatua ya Rais Alassane Ouattara ya kuwania urais kwa muhula wa tatu.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika muda wa saa nzima, lakini kwanza tupate habari za dunia na mwenzetu Harrison Kamau.
Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi amesema mapema leo kuwa ghasia zinazoshuhudiwa kaskazini mwa nchi hiyo zinasababishwa na watu wanaolenga kuigawa nchi kutokana na utajiri wake mkubwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Nyusi amesema hayo wakati akifanya ziara kwenye eneo hilo lililoshuhudia mashambulizi siku kadhaa zilizopita kutoka kwa kundi la kigaidi la Islamic State. Jimbo la Cabo Delgado lenye utajiri mkubwa wa mafuta limeshuhudia mashambulizi ya muda tangu mwishoni mwa mwaka 2017 kutoka kwa makundi ya wapiganaji. Mwanadiplomasia wa ngazi ya juu kutoka Marekani mapema mwaka huu amesema kuwa tishio kutoka kwa wanamgambo wanaosemekana kuwa watiifu kwa kundi la kigaidi la Islamic State huenda likaweka Msumbiji kwenye viwango sawa na tishio la Boko Haram nchini Nigeria. Wanamgambo wamekuwa wakitoa vitisho kwa serikali pamoja na makampuni ya kuchimba mafuta ya Exxon Mobil na Total yanayoendesha shughuli zake karibu na ufuko wa bahari ya Hindi kaskazini mwa Msumbiji. Kufuatia kutangazwa kwa Kamala Harris kuwa mgombea mwenza wa Joe Biden kwa tiketi ya chama cha Democratic hapa Marekani wakati wa uchaguzi wa Novemba, maswali mengi yamekuwa yakienezwa kupitia mitandao ya kijamii kuhusu alikozaliwa. Swali la iwapo anafaa kugombea urais wa Marekani lilianza mara baada ya kutangaza nia mwaka jana akiwa mmoja wa wagombea urais kwenye chama cha Democratic. Jana Rais Donald Trump, wakati akizungumza na wanahabari kwenye ikulu ya Marekani, alichangia pia kwenye mjadala huo kwa kudai kuwa Harris huenda afai kuwania kiti cha makamu wa rais kutokana na kuwa mama yake ni kutoka India na baba yake kutoka Jamaica. Hivi ndivyo alivyosema, na ninamnukuu, nimesikia kuwa seneta wa California hajafika viwango vya kuwania wadhifa wa makamu wa rais na sina uhakika iwapo hilo ni kweli, mwisho wa nukuu. Mama ya Harris, ambaye ni mtafiti wa masuala ya saratani kutoka India, na baba yake ambaye ni mwanauchumi kutoka Jamaica, walikutana wakati wakiwa chuo kikuu cha California cha Berkeley. Jessica Levinson, ambaye ni profesa kwenye chuo kikuu cha sheria cha Loyola, ameambia shirika la habari la AP kwamba Harris ana sifa ya kuwania wadhifa wowote wa kisiasa hapa Marekani kutokana na kuwa alizaliwa ndani ya Marekani na kwa hivyo analindwa na kifungu cha 14 cha katiba ya Marekani. Kiongozi wa upinzani wa Belarus, Svetlana Tizanoksaya, amesema leo kwamba ameomba wafuasi wake kutia saini kwa njia ya kimitandao kuitisha kuhesabiwa tena kwa kura za uchaguzi wa urais uliofanyika Jumapili iliyopita, akisema kuwa naamini alipokonywa ushindi. Wakati huo huo, ameomba kusitishwa kwa ghasia zilizozuka baada ya kutangazwa ushindi wa rais aliyekuwa madarakani Alexander Lukashenko, huku akitoa wito kwa meya wa mji kuruhusu maandamano ya amani mwishoni mwa wiki. Serikali leo imeanza kuachilia maelfu ya waandamanaji waliozuiliwa kutokana na maandamano hayo baada ya kuomba msamaha, ikiwa kama njia moja ya kutuliza ghasia nchini humo. Hali ya kisiasa iliyoko sasa hivi nchini Belarus inatoa changamoto kubwa zaidi kwa Lukashenko aliyetawala taifa hilo kwa miaka 26. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka mataifa wanachama wa EU wanakutana leo ili kujadili uwezekano wa kuwekea vikwazo viongozi wa Belarus kufuatia ukamataji wa andamanaji uliotokea baada ya uchaguzi. Chansela wa Ujerumani mapema leo ameitisha kuachiliwa mara moja kwa watu waliozuiliwa, wakati akiomba serikali kuanza mashauriano na upinzani mara moja. Watu wawili wanasemekana kufa wakati wa maandamano hayo, huku takriban 2700 wakizuiliwa. Waandamanaji wanasema kuwa kutangazwa kwa Lukashenko alishinda uchaguzi huo kwa 80% ya kura ni dhihirisho tosha kuwa uliibwa. Waziri Mkuu wa New Zealand Jacinda Ardern amesema leo kuwa serikali yake itaongeza muda wa sitisho la kufungwa kwa baadhi ya shughuli kwenye mji wa Auckland hadi Agosti 26 kufuatia wimbi jipya la maambukizi ya virusi vya corona baada ya utulivu wa miezi kadhaa. Wakati akihutubia wanahabari mjini Wellington, Ardern amesema kuwa anaamini kuwa kesi mpya zilizopatikana miongoni mwa familia moja zimegunduliwa mapema kabla ya kuenea, na kwamba zitadhibitiwa kwa urahisi kabla ya kuenea zaidi. Kabla ya kesi hizo mpya, taifa hilo lilikuwa limemaliza siku 120 bila kushuhudia maambukizi mapya, na kupelekea wataalamu wa afya kulitangaza kama mfano wa mataifa yaliyoweza kudhibiti janga hilo. Ardern amesema kuwa taifa lake bado lina uwezo mkubwa wa kubaki kwenye nafasi ya juu katika kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hali ya taharuki imeendelea kutanda hivi leo kwenye mji mkuu wa Ivory Coast wa Abidjan, siku moja tu baada ya polisi kutumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji waliokusanyika kwenye barabara za mji huo kupinga hatua za Rais Alassane Ouattara za kuwania urais kwa muhula wa tatu. Mtu mmoja amesemekana kuuawa kwenye maandamano hayo wakati polisi walipokuwa kikabiliana na watu waliochoma matairi pamoja na vifaa vya mbao. Mji wa Abidjan umeshuhudia maandamano ya hapa na pale tangu wiki iliyopita baada ya Ouattara kutangaza kwamba atashiriki kwenye uchaguzi wa Oktoba 31 licha upinzani kulalamika kuwa ni kinyume cha katiba. Ouattara kwa upande wake anasema kuwa marekebisho ya katiba aliyofanywa mwaka 2016 yanampa nafasi ya kugombea urais upya bila kuzingatia mihula miwili aliyohudumu tayari. Iwapo kwa kweli Ouattara mwenye umri wa miaka 78 atashiriki zoezi hilo, basi atakutana na wagombea wengine kadhaa akiwemo aliyewahi kuwa rais Henry Konan Bedi. Taifa la Pakistan leo linasherehekea miaka 73 tangu kujipatia uhuru wake, ambapo Rais Arif Alvi ametumia nafasi hiyo kuhakikishia watu wa maeneo ya India yaliyokaliwa kimabavu ya Jammu na Kashmir kuwa Pakistan itaendelea kuwaunga mkono wakati wakidai haki yao ya kujitawala kwa mujibu wa kanuni zilizowekwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. India na Pakistan wamekuwa kizozania maeneo hayo kwa miaka mingi sasa. Waziri Mkuu wa taifa hilo Imran Khan, wakati wa maadhimisho hayo, kwa upande wake amesema kuwa siku hii ni ya kuwakumbuka wale wote waliotoa uhai wao wakijaribu kulinda haki za maeneo hayo. Makundi kadhaa pamoja na mashirika yalianza sherehe hizo hapo jana. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Korea Kusini mapema leo imesema kuwa itaendelea kutafuta haki za waathirika wa vita vya jeshi la Japan waliopitia manyanyaso ya kingono. Kupitia ujumbe aliyotoa kwa njia ya video ikiwa siku kuu ya maadhimisho ya kumalizika kwa vita hivyo, Rais Moon Jae-in ametoa ujumbe wa kuwaliwaza wanawake waliopitia ukatili huo. Amesema kuwa hadi pale walioathiriwa watasema kuwa wameridhika, basi wataendelea kudai haki kwa niaba yao. Ameongeza kusema kuwa ataendelea kufanya uchunguzi, utafiti na kutoa elimu ili kuweka bayana historia kuhusu yaliyotokea wakati wa vita hivyo, kusudi wanafunzi pamoja na raia waelewe uchungu waliopitia waathirika wa vita hivyo. Korea Kusini ilitangaza leo Agosti 14 kuwa siku rasmi ya kuwakumbuka waathirika wa manyanyaso ya kingono Desemba 2017, na kwa mara ya kwanza maadhimisho ya kitaifa yakafanyika mwaka uliopita. Rais wa Marekani Donald Trump jana Alhamisi ametangaza kuwa Israel na Umoja wa Falme za Kiarabu wamekubaliana kurejesha uhusiano wa kidiplomasia. Mkataba maarufu wa Abraham ni wa tatu kati ya Israel na mataifa ya Kiarabu tangu uhuru wa Israel mwaka 1988. Kwenye taarifa ya pamoja, Trump, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na mwanamfalme wa Abu Dhabi Mohammed Al-Nahyan wamesema kuwa wanaamini mkataba huu wa kihistoria utaimarisha amani kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Ikiwa sehemu ya mkataba huo, Israel itasitisha mpango wa kujigawia sehemu kubwa ya Wapalestina huko ukanda wa Gaza. Kufuatia mkataba huo, sasa Waislamu kutoka miliki za Kiarabu wanaweza kusali kwenye msikiti wa Al-Aqsa ulioko mjini Jerusalem baada ya UAE kutangaza jana kuwa imerejesha uhusiano wake na Israeli. Hata hivyo, wakosoaji wanaona mkataba huo kama mbinu ya kupunguza ushawishi wa Iran kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Marekani inaendelea kushinikiza kuongezwa kwa muda wa vikwazo vya kutonunua silaha kwa Iran vilivyowekwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ambavyo muda wake unamalizika Oktoba.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na baada ya kupata habari za dunia katika matangazo yetu ya leo, kama kawaida ya Ijumaa, ni mjadala wetu wa moja kwa moja, Live Talk, ambapo leo tunamulika, tunaangazia changamoto zinazoikabili Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, hasa uhusiano wa kidiplomasia wenye utata kati ya baadhi ya nchi, hasa nchi wanachama, bila kusahau matatizo ya kifedha inayodhoofisha jumuiya hiyo. Basi kuweza kuzungumza haya, niko na mwenzangu Patrick Ndwimana.
Asante sana Sande. Ni kweli Jumuiya ya Afrika Mashariki inayojumuisha nchi sita ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na Sudani Kusini inakabiliwa na changamoto kadhaa, hasa mivutano ya kidiplomasia kati ya nchi wanachama, bila kusahau matatizo ya kifedha. Kwa kipindi kirefu, Rwanda imekuwa na ugomvi na jirani zake Burundi na Uganda. Burundi inaishtumu Rwanda kuwapa hifadhi wanasiasa wa upinzani waliopanga njama ya kuangusha utawala wa hayati Rais Pierre Nkurunziza mwaka 2015, madai yanayokanushwa na Rwanda. Hivi karibuni Rais wa Rwanda Paul Kagame alielezea nia yake ya kushirikiana na rais mpya wa Burundi katika kufufua uhusiano wa kidiplomasia ambao umezorota kwa zaidi ya miaka mitano sasa. Lakini rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye wiki iliyopita ametupilia mbali pendekezo hilo la Rwanda na kusema kuwa serikali yake haiko tayari kushirikiana na watu aliowataja kuwa ni wanafiki. Katika mkutano wa waandishi wa habari wiki hii, waziri wa Rwanda wa mambo ya kigeni Vincent Biruta amesema nchi yake inaendelea kushangazwa na mwenendo wa viongozi wa Burundi, akisisitiza kwamba Rwanda haijahusika kamwe katika matatizo ya nchi hiyo jirani. Rwanda na Uganda kila mmoja amekuwa kimshtumu mwingine kupanga njama za kuyumbisha usalama katika nchi yake.
Na kwa upande mwingine, Kenya na Tanzania zimekuwa zikizozana kwenye masuala ya biashara na usafiri, licha ya kuwa nchi hizo mbili zilieleza kuwa zimemaliza tofauti zao kuhusu kurejea kwa safari za ndege za shirika la Kenya Airways zilizokuwa zimesimamishwa kutokana na janga la COVID-19. Shirika hilo lilifahamisha kwamba hadi sasa ndege zake hazijaruhusiwa kutua kwenye viwanja vya ndege vya Tanzania. Jumuiya ya Afrika Mashariki nayo inakabiliwa pia na tatizo kubwa la kifedha kutokana na nchi wanachama kutotoa michango yao ya mapema, bila kusahau tatizo la ng'ombe na vifaranga la mwaka 2017. Lakini kufikia sasa bajeti ya jumuiya hiyo mwaka 2020-2021 haijapitishwa na bunge la jumuiya hiyo. Je, upi mustakabali wa jumuiya hiyo kufuatia changamoto zote hizo zinazoikumba? Kipi kifanyike kumaliza matatizo haya yote kwa faida ya wananchi wa jumuiya nzima ya Afrika Mashariki? Hayo basi ni baadhi ya maswali ambayo tutajadili na washiriki wetu wa leo. Na washiriki hao ambao tunao kwenye laini ya simu moja kwa moja, Patrick, unaweza kuwakaribisha.
Naam, katika Live Talk leo tunaye mbunge Fancy Kuhi, mbunge wa wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki, yala yuko huko Tanzania. Vile vile tuko naye na Bende wa Moto, huyu ni mkongwe, ni mchambuzi wa masuala ya siasa katika kanda ya Afrika Mashariki, na yeye yuko huko nchini Uganda. Karibu washiriki wetu.
Na asante.
Asante sana ndugu mtangazaji.
Haya basi, nianze nawe mbunge Fancy Nkuhi. Umesikia maelezo tuliyotoa hapo, picha ambayo inaonekana kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki kuna hiyo mivutano ya kidiplomasia, kuna matatizo ya kifedha. Lakini nilitaka tu kuuliza wewe kama vile mbunge, hizi tofauti zinazotokea kati ya nchi wanachama, uhusiano wa kidiplomasia usiokuwa mzuri, upande wa nyie kama vile wabunge waakilishi wa wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, mnafanya nini au mnaona, mnazungumzia nini kuhusu malumbano hayo, malumbano haya kati ya nchi wanachama?
Asante. Kwanza itambulike kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki nchi zake ni nchi huru zenye serikali zake na ambazo waliamua kukaa pamoja na kutimiza malengo yao. Kwa hiyo migongano ya kibiashara na wakati mwingine ya kidiplomasia ni vitu vya kawaida ambavyo huwa vinatokea endapo panapatikana kutokuelewana au sintofahamu fulani fulani katika mambo ambayo wanashirikiana. Ni kweli wakati mwingine inatia sana wasiwasi. Lakini safari hii kutokana na uzoefu uliopatikana kwenye kuvunjika jumuiya ya Afrika Mashariki iliyopita, sasa hivi hii jumuiya si ya viongozi, hii jumuiya ni ya wananchi wenyewe. Ukitizama kwa undani, wananchi wetu wameoana, wamezaliana, wanaingiliana sio tu kibiashara, kijamii na hata kisiasa. Kwa hiyo hii migongano wakati mwingine sisi kama wabunge tunaichukulia kwamba ni sehemu ya kutafuta namna ya kuifanya jumuiya yetu izidi kuwa imara. Na wakati mwingine tunajaribu kuingia na kusaidia katika kutoa ushauri kwa sababu tuna kamati ambayo inashughulika na masuala ya usuluhishi na migongano ndani ya jumuiya. Kwa hiyo sisi tunajaribu sana, hata ukituangalia sisi ndani ya bunge, hatuna sana hiyo mipasuko, japo wakati mwingine inaweza ikaathiri, lakini mwisho wa siku tuna misimamo na misingi kwamba hii jumuiya si ya viongozi tu. Hii jumuiya sasa hivi slogan yake ni people centered zaidi, ni wananchi.
Haya basi, mzee Nabende wa Moto, umemsikia mbunge Fensi Kuu anavyoeleza, anasema jumuiya sasa sio ya viongozi lakini ni ya wananchi wa Afrika Mashariki. Wewe upande wako kama vile mkongwe mzoefu wa siasa na mambo ya kijamii, uhusiano kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki, unafikiria ni kwa nini kumekuwa na haya matatizo, hii migongano, kulaumiana, kutoaminiana kati ya nchi wanachama?
Ni tashukuru sana msikilizaji. Mwanzo nikasema kwamba mheshimiwa mbunge ameongea na mimi nimesikiza kwa umakini zaidi. Jumuiya, niliishi Nairobi wakati wa jumuiya ya mwanzo iliyoanguka mwaka 77, na pia hiyo jumuiya ilianguka juu ya mivutano ambayo imeanza kujichomoza hasa wakati huu. Na lazima ieleweke kwamba jumuiya ya mwanzo ile ilikuwa na manufaa mengi zaidi kwa wananchi wa Afrika Mashariki kuliko vile mbunge anasema kwamba jumuiya ya wakati huu inahusisha wananchi. Nafikiri ukweli ulioko ni kwamba kwa heshima kubwa kwa mbunge, naweza kusema kuna tofauti kubwa jumuiya ile ya mwanzo hata ingawa ilianguka na jumuiya ya wakati huu. Wacha niseme hivi, jumuiya ya mwanzo ilikuwa na nchi tatu. Ilikuwa na nchi ya Tanzania, nchi ya Kenya na nchi ya kwetu hapa Uganda. Na mivutano ikatokea dhidi ya bwana Idi Amin, jemadari Idi Amin aliyekuwa rais wa wakati huo, na marehemu Julius Kambarage Nyerere wa huko Tanzania. Na hiyo mivutano ya au wa viongozi wawili ilijulikana wazi, na sisi kama watu wa Uganda tulielewa kwamba Mwalimu Nyerere kweli hangekuwa na uhusiano mwema na huyo ndugu Idi Amin. Alafu upande wa Kenya, hayati Jomo Kenyatta pia akawa na tofauti zingine na pia yule Idi Amin kwa sababu za kisiasa. Na wakati moja Idi Amin alitishia mzee Jomo Kenyatta kwamba angelipiga na vita mpaka asongeshe mpaka wa Uganda mpaka huko Naivasha, Naivasha ambayo iko karibu kilomita kama 100 hivi kutoka Nairobi. Kwa wakati huu viongozi walifanya haraka sana kujiongezea wanachama wakaleta wenzetu kutoka Burundi, kutoka Rwanda, na hivi majuzi wakachirundikisha na wenzetu wa huko Sudani Kusini, nchi ambaye kwa kweli serikali ya huko haijapata mizizi bado. Na kwa hivyo mimi kama mkongwe naona kwamba nafikiri tulifanya haraka zaidi, tungejipima kama mwanzo wananchi wa hizi nchi tatu wangelifanya majaribio kuona kwa muda mrefu kidogo, kuona kama jumuiya ya pili hii inaweza kweli kupenya kwa mizizi ya wananchi wote wa Afrika Mashariki, ili tuongezee wanachama wa nchi hizo zingine. Sisi hapa Uganda, utaelewa kwa kweli, nilimsikia mbunge akisema mimi naomba kutoka sehemu ya Mtunga mpaka wa Rwanda. Mpaka wa Rwanda, na mashemeji wangu wengi, mmoja ni Hayati, alikuwa mwanajeshi wa pande huko Rwanda. Shemeji yangu ambaye bibi yangu anamfuata alifariki dunia miaka kama tatu hivi imepita.
Nataka nikurudishe nyuma uliposema kwamba labda zile nchi zilizoanzisha jumuiya, nchi tatu ambazo ni Kenya, Uganda na Tanzania, wangesubiri kabla ya kuwashirikisha Burundi na Rwanda na Sudan Kusini. Ndivyo navyozungumza, lakini Burundi na Rwanda zilishirikishwa mwaka 2007. 2010 ndipo kama 2007 ndipo wameingia rasmi kwenye jumuiya.
Wasikilizaji lazima waelewe, wa ndugu mtangazaji, kwamba sisi kama Uganda na Rwanda, nimesema kwamba tuko kama ndugu, ndio tuko, lakini kuna tofauti za kisiasa, na pia wataelewa wasikilizaji kwamba pia tulikuwa na tofauti zilizotokea hapo awali pande za huko Jamhuri ya Kongo, DR Kongo. Kwa hivyo hata kama umesema walishirikishwa mwaka wa 2007, muda huo ulikuwa bado mfupi, kwa sababu sisi wenyewe tulikuwa bado hatujajaribu kujua kwamba mizizi yetu baada ya kuanguka 77, kama mizizi yetu kweli iko ngumu sana kuweza kuleta wenzetu ambao hawakuwa wanachama wa hiyo jumuiya ya
mwaka. Katika live talk tuna mshiriki mwingine kutoka Kenya, naye ni Profesa Mashari ya Munene. Profesa, karibu kwenye mjadala wetu.
Asante sana kwa kunikaribisha.
Kabla ya kuja kwako, kuna washiriki wengine, kuna mzee Nabende wa Moto kutoka huko Uganda, vile vile yuko mbunge Fancy Kui kutoka huko Tanzania. Yeye ni mbunge wa bunge la Afrika Mashariki, Yala.
Ndio.
Haya basi, Nabende, endelea na maelezo yako.
Nilikuwa nasema hivi, kwanza nikaribishe na kumsalimu Profesa Macharia. Nilikuwa nasema kwamba jumuiya ya mwanzo ilianguka, sababu zilizoiangusha zilikuwa bado zipo. Kenya wakati wa mzee Jomo Kenyatta hakuelewana na mzee Hayati Idi Amin wa hapa Uganda, Hayati Julius Kambarage Nyerere, rafiki yetu kutoka Tanzania, pia hakuwa na uhusiano mwema na rais wa wakati huo Idi Amin. Na lazima wasikilizaji waelewe kwamba hakukupita muda mrefu rais Kenyatta akafariki dunia mwaka wa 78 ikiwa naishi huko Kenya. Fata Tanzania ikashambuliwa na Idi Amin, na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akasaidia Waganda waliokuwa wakimbizi huko Tanzania kumpiga Idi Amin na kupindua serikali yake hapa Uganda. Kwa sababu ya tofauti hizo zilizokuwepo wakati huo, kwa hivyo ingelikuwa safi jumuiya hii mpya kuweza kwanza kupalilia na kuona kwamba hatuna tofauti tena, na kuweza kujenga mizizi ya kamili ili tuweze kuwaongezea wanachama ambao hawakuwa wanachama wa jumuiya iliyokuwa ya mwanzo.
Na mwendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kipindi live kutoka hapa Washington DC. Na moja kwa moja basi kabla ya kuendelea na wachambuzi wetu, nimpe nafasi mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka jijini Nairobi, Kenya, akiangalia changamoto zilizopo katika uhusiano kati ya nchi za Kenya na Tanzania kwenye jumuiya hii ya Afrika Mashariki. Karibu Wandera.
Nairobi na Dar es Salaam, kando na kuwa jirani, hushirikiana katika diplomasia ya uchumi kupitia vituo vya pamoja vya forodha katika mpaka wa Holili, Taveta na Manga na Oloitoktok. Pamekuwapo na juhudi kutoka kwa serikali za mataifa mawili kuondoa vikwazo vyote visivyokuwa vya kiforodha kuwawezesha wafanyabiashara wake kuimarisha usafirishaji wa bidhaa mbalimbali. Miaka mitatu iliyopita, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli alisafiri Nairobi kwa ziara ya siku mbili katika ikulu ya Nairobi, ambapo mawaziri wa nchi hizi mbili waliagizwa kubuni kamati ya pamoja itakayoimarisha mahusiano yake, hasa katika kukabili tatizo la ugaidi na kuweka ushirikiano wa kibiashara kunawiri uchumi wa nchi hizi mbili. Mwaka jana Rais Magufuli alimwalika Rais Kenyatta kwake nyumbani kijijini Chato, ambapo wawili hao walieleza jinsi nchi hizi mbili zimekuwa na ujirani mwema. Hata hivyo, kusambaa kwa maambukizi ya virusi vya korona kumeonekana kudunisha uhusiano huo baada ya Kenya mwezi Machi mwaka huu kuamuru kufunga mipaka yake na kuruhusu tu malori ya mizigo. Pia Kenya ilisisitiza kwamba madereva wa malori ya masafa marefu kutoka Tanzania ni sharti wafanyiwe vipimo vya korona ndiposa wakubaliwe kuingia Kenya. Hatua hiyo ilipokelewa na Tanzania kwa manunguniko, na kwa hali inayoonekana kama kulipiza kisasi, Tanzania ilipiga marufuku madereva wa malori ya masafa marefu kutoka Kenya kuingia nchini mwake. Hatua hiyo ya Tanzania, Kenya iliitaja kama kinyume na moyo wa ushirikiano na uwiano wa kikanda kuzuia madereva wa malori ya masafa marefu kutoka Kenya kuingia Tanzania. Mzozo unaofukuta sasa ni kuhusu hatua ya Kenya kutoiorodhesha Tanzania kwa miongoni mwa nchi ambazo wasafiri wake wanaruhusiwa kuwasili Kenya wakati usafiri wa kimataifa umerejelewa baada ya kusitishwa kutokana na maambukizi ya virusi vya korona. Nairobi na Dar es Salaam zimejikuta zikizozana. Hatua hiyo ya Kenya, Tanzania ilipokea kwa masikitiko makubwa na kuamuru kupitia mamlaka ya usafiri wa anga kutangaza kufuta ndege za shirika la ndege la Kenya Airways kufanya safari zake nchini humo katika viwanja vyake vya ndege vya Dar es Salaam, Kilimanjaro na Zanzibar. Siku moja baadaye, Kenya ilitangaza kuwa imefanya mazungumzo na Tanzania na Tanzania itabatilisha uamuzi huo, lakini kwa muda Tanzania ikawa imelinyamazia. Msemaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Hassan Abasi, akifanya mazungumzo na Global TV jijini Dar es Salaam wiki hii, ameonekana kutokomeza matumaini ya Kenya Airways kufanya safari zake nchini humo kipindi hiki cha virusi vya corona.
Diplomasia inaongozwa na kanuni inaitwa reciprocity. Funga mpaka na mimi nafunga. Shughuli imeisha. Yaani ni diplomasia yenyewe inaruhusu. Ni kanuni muhimu sana kwenye diplomasia. Ukisema ndege zako hazitakuja kwangu, mimi nakuja kwako kufanya nini? Kwa hiyo wala sio ugomvi, ni kanuni ya diplomasia. Kama nikirudi nyuma pale nilisema kuna baadhi ya hatua nchi ilikuwa inaamini ikizichukua zitaisaidia hiyo nchi. Nitataka kupafarika. Corona ilikuwa isomeki. Sisi tulifunga michezo, tulifanya nini, baadaye tukarudisha. Sasa huwezi kusema serikali ilikuwa ina ugomvi na wana michezo. Kuzuia michezo. Kwa hiyo
Kenya haijasema chochote, lakini mfuatiliaji wa siasa na diplomasia Afrika Mashariki, Profesa Mnene Masharia, ambaye pia ni mhadhiri katika chuo kikuu cha USIU jijini Nairobi, anaeleza kwa mahusiano ya Tanzania na Kenya yamekuwa baridi kwa muda, na hivyo basi panafaa kuwapo suluhu ya kudumu kurejesha undugu na urafiki wa zama hizo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naona muda wetu unakimbia kweli kweli, na tuwashukuru basi wasikilizaji wetu na vile vile wachambuzi wetu ambao tuko nao katika line ya simu katika kukamilisha sehemu hii ya kwanza. Profesa Macharia Munene kutoka chuo kikuu cha USIU kwa Nairobi, Kenya. Halikadhalika mbunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kutoka nchini Tanzania, Fancy Nkuhi. Halikadhalika mchambuzi wa siasa kutoka kule nchini Uganda, na Bende wa Moto. Tunaomba mwendelee kubaki kuelekea katika sehemu ya pili, na wasikilizaji wetu msikose, msitoke kwenye redio zenu, ungana nasi katika mtandao wetu www.voaswahili.com. Tukutane huko katika sehemu ya pili. Kwa heri kwa sasa. Jina langu ni Sunday Shomari, kama mwenzangu
Patrick Ndwimana.
Asante na kwa heri kwa sasa.
na sasa tunaingia kwenye sehemu ya pili ya mjadala wetu wa Live Talk, ambapo leo tunaangazia changamoto zinazoikumba Jumuiya ya Afrika Mashariki, ni hasa migongano ya diplomasia, bila kusahau matatizo ya kifedha katika jumuiya hiyo. Washiriki wetu tunaye mbunge Francis Kui, mbunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kutoka huko Tanzania. Tunaye pia mzee Nabende wa Moto, ambaye yeye ni mchambuzi wa siasa za kanda ya Afrika Mashariki, yuko huko Uganda, lakini vile vile tuko naye Profesa Macharia Munene, yuko huko Kenya. Haya basi, Profesa, nilikuwa nazungumzia migongano ya kidiplomasia kati ya Rwanda na Uganda, lakini Rwanda vile vile na matatizo makubwa na jirani yake Burundi. Juzi wakati anachaguliwa rais mpya, Rais Kagame wa Rwanda alisema yuko tayari kushirikiana na rais mpya ili waweze kufufua ushirikiano uliodorora, uliokwama kwa zaidi ya miaka mitano sasa. Lakini sio mbali sana, wiki jana tu rais wa Burundi alisema hayo nasema mimi sikubali, hatuko tayari kushirikiana nyinyi, eti nyinyi ni manafiki. Sijui Profesa Macharia, nchi jirani ni kama vile wana utamaduni mmoja, wana historia moja. Unafikiria hii kitu unaielewaje,
Profesa? Naweza kusema kuna upungufu wa hekima. Unajua majirani ni majirani, na uwezi sema fulani si jirani, na utu unasema mtu ajaribu kuelewana na jirani yake, maana jirani ahami, na kama ahami basi utafanya nini? Kwa hivyo Burundi, hata kama iko na matatizo yake huko ndani mengi, na Rwanda na mienendo yake, ni majirani na ni lazima waongee na wahusiane, maana labda saa zingine mambo madogo madogo hivi yatatukia hivi, na hayo si mambo ya kusema silamu wapigane wachukua maslahi alafu andiwaze kupigana. Si kusema hivyo, maana hii mengine ukiongea tu kidogo hivyo, so haya shida kidogo hivyo. Na hata kama hii jambo la Uganda na Rwanda, ukiangalia ni mambo madogo ambao watu wanasahau umuhimu wa kuwa na jirani mwema na kusimama au kukaa na kuangalia vizuri kama kuna kosa fulani mahali fulani. Kosa hilo ni kubwa sana, hatulinastahili kuchukuliwa maslahi, na wakati mwingi si kosa kubwa. Mambo vile watu wanaweza ongea ni kusema hivi, maana jirani yuko hapo na haini mahali popote, na ikiwa bazo ya mtu kila mara ni kugombana na jirani, basi huyo mtu ambaye anapenda kugombana na jirani yeye ndiye yuko na kasoro. Na basi njia ya kuondoa hiyo kasoro ni kujiuliza maswali magumu, ni kwa nini tugombane na huyu juu ya kitu kidogo. Saa zingine watu wakisikiliza wanauliza ni kwa nini haya mambo yanakuwa hivi, kwa sababu wale ambao wanakumbuka labda enzi za ukoloni, ilikuwa rahisi sana kwa mtu kutoka nchi moja mpaka hiyo nyingine, hata ikiwa labda kwa sababu kulikuwa na uko tukitawaliwa na mzungu mmoja, lakini mienendo ya watu na kila kitu ilikuwa rahisi kutoka mahali pamoja kwenda pale pengine. Na ndipo wakati wa uhuru watu walikuwa wakisema tukuwe na shirikisho la Afrika, ilikuwa huo uko msemo. Lakini siasa ziliingia, na wakati ziliingia zikafanya huo haja ya shirikisho kukosa kuingia, na ubinafsi wa nchi, ubinafsi wa viongozi kuuliza nani atakuwa mkubwa hivi na hivi na hivi, labda hiyo ilichangia. Maana ikiwa kama viongozi ambao wako wameingia Burundi hawataki hata ile ishara, mtu ametoa ishara kusema ningependa tuongee, ikiwa hawataki kuongea, basi kuna kasoro hapo mahali fulani.
Labda msikilizaji wetu, kabla ya kumpata tena Profesa Macharia, nilikuwa nataka nimuulize kidogo kuhusu vipi hali ya uhusiano huu, uhusiano wa Tanzania na Tanzania na Kenya, hasa upande wa usafiri na biashara. Labda Sunday turudi kwenye matatizo ya fedha ambayo yanaikumba Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ni matatizo makubwa sana. Nafikiri Sunday labda swala hili tulielekeze kwa mbunge Francis Kui.
Kama unavyosema, tatizo la fedha ndani ya jumuiya ni tatizo kubwa, na ukiangalia kiundani hili tatizo lisipochukuliwa hatua zinazostahiki na za haraka, linaweza kuyumbisha na pengine vingine kuweza kulala kabisa. Nchi wanachama, jukumu la kuchangia si la hiari, ni la lazima. Nchi zetu nadhani bado hazijafika sehemu kuweza kuona kwamba hili jukumu la kuchangia ni jukumu la lazima na si la hiari. Tunakubali na tunaona wakati mwingine nchi zetu zinakumbana na matatizo mbalimbali ambayo yanafanya waweze kushindwa kuchangia kwa wakati. Lakini haya matatizo hayapo kila siku. Na kama hayapo kila siku, wakati unapata matatizo, tafuta namna ya kuweza kufikia majukumu yako ambayo tayari wewe umeyakubali na unayatambua kama nchi. Na sasa nchi zetu zimekuwa kama wakati mwingine zinasema, kwa sababu hawa wanachanga au kwa sababu hiki kinafanyika. Kwa hiyo kunakuwa na uzorotaji wa shughuli mbalimbali za jumuiya. Kwa kweli hili linatusikitisha sana sisi kama wabunge, linatuhuzunisha kwa sababu tunatunga sheria, tunatengeneza miongozo ya jumuiya yetu kuweza kufanya kazi, lakini vitendea kazi nchi zetu ambao wana jukumu la kuleta wanakuwa wanazorota. Kwa kweli hili linatusikitisha sana.
Mbunge Fensi, mwaka wa 2020 kama vile unaelekea ukingoni, tumefika mwezi wa nane, lakini taarifa ni kwamba jumuiya hadi sasa haina bajeti ya 2020-2021. Kwa hiyo sisi tunafanya kazi aje sasa?
Kwa kweli sasa hivi jumuiya kutokana na bajeti kutokupitishwa, bado hatuwezi kufanya shughuli ambazo zimepangwa au zitapangwa au zinazotarajiwa kupangwa kwa mwaka huu. Na huu hii hatuwezi kupepesa macho wala maneno wala hatuwezi kutumia diplomasia hapa, ni kwamba ni uzembe wa katibu mkuu na timu yake. Wao walikuwa wana jukumu la kutengeneza makadirio toka mwezi wa 10 mwaka jana na kuipatia kuipatia baraza la mawaziri mapema iwezekanavyo, na baraza kuweza kupatia bunge la tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka huu, ili bunge nalo lipeleke makadirio hayo ndani ya kamati ya budget na hatimaye kurudishwa bungeni na kupitishwa hiyo budget si zaidi ya tarehe 30 mwezi Juni. Lakini kwa uzembe wao imefika mahala tumeshindwa kupitisha. Lakini tunawashukuru baraza la mawaziri baada ya kuona kwamba bunge tumetambua wajibu wetu na kusema kwamba hatuwezi kupitisha bajeti ya miezi mitatu kwa sababu hakukuwa na sababu ya msingi. Kwa hiyo tunaomba warudi walete bajeti, na hivyo wamefanya hivyo siku ya jana, na tumepokea makadirio na makadirio hayo tayari yako kwenye kamati ya bajeti, yanafanyiwa mapitio na hatimaye yataletwa bungeni tuweze kupitisha. Kwa hiyo siku si nyingi jumuiya itarudi kufanya kazi zake.
Asante sana mbunge Fensi Nkuvi kutoa hayo maelezo mazuri kuhusiana na swala zima la bajeti na kufahamu changamoto hii itamalizika vipi. Lakini Patrick, labda kabla ya kuendelea, tunaona wasikilizaji wetu wengi sana wametuma maoni yao hapa kwenye mtandao wetu wa Facebook. Labda tusome maoni machache hapa. Basi moja kwa moja mimi naanza naye, huyu ni Ndovia Kasiki. Yeye yuko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maeneo ya Butembo kule. Hata mimi nashukuru kwanza kwa nchi za Afrika Mashariki kwa kufikiri kuunda umoja wa Afrika Mashariki, ila umoja huu umepoteza malengo yake. Kwani badala ya kuwa na lugha moja, sasa tunashuhudia migongano baina yao. Kwa wao tunasikia Kenya na Tanzania wanachukiana, Uganda na Rwanda hivyo hivyo, Burundi na Rwanda hivyo hivyo, wanakuwa kama vile paka na panya. Sasa umoja uko wapi? Au baki kuwa kwenye vinywa, lakini kivitendo hakuna umoja wowote. Ramadhani Power, yeye Ramadhani Power anasema upande wake, anasema hata meli ilipigwa na dhoruba, lakini mara nyingine jumuiya ipo na itaendelea kuwepo. Kurukaruka kwa maharage ndio kuiva kwake, anasema. Mchawi anasema ni korona,
na jirani yetu sitaka kupitwa, ila bunge anasema nipo Arusha na wabunge wapo. Natumaini nasikia hili anasema sote ni ndugu, tunategemeana, punguzeni fitna. Yeye anaona kuna fitna nyingi sana hapa. Bila shaka nimalizie naye Fadhili Foninga, anasema anapatikana Tunduma. Sasa muungano jumuiya ya Afrika Mashariki uko njia panda kuvunjika. Kwa hiyo nashauri watawala wa Afrika Mashariki ambao wameunda jumuiya hiyo wakae meza moja na mwenyekiti aitishe kikao ili wajaribu kupitia sheria na kanuni, huenda zikawa na mapungufu zibadilishwe, pengine zije mpya ambazo zitaunganisha vizuri. Natumaini sei tansi huu umesikia pia hili.
Sawa, labda nami nisome haraka haraka maoni ya huyu anaitwa David Seshenga, anasema ni kutoka Wagumu huko Tanzania, Tanga. Anasema jumuiya ya Afrika Mashariki ni jumuiya hewa, haipo kwani mabadi ya nchi zinazozozana na jumuiya hii haina msaada wa kusuluhisha migongano hiyo. Sasa uwepo wa jumuiya hii ni upi? Hii ni hali tosha kuwa jumuiya hii ipo kama sanamu au kinyago kisichoweza kutembea au kufanya kazi, bila kipo tu kama fanisha. Sasa huyu unamsikia msikilizaji huyu, yani ni kama vile wananchi kabisa wanahudhunika sana. Labda kabla ya kunania kurudi kuzungumzia matatizo haya ya fedha, kabla ya kwenda kwake mzenda bende wa moto, fensi kui, kuna mkutano ulifanyika mapema mwezi huu wa baraza la mawaziri wa jumuiya, na katika maumizi yao waliomba Sudani Kusini na Burundi wachukuliwe hatua, sababu hawawajibiki kutoa michango. Sijui jambo hili likuaje na sheria zinasemaje iwapo mwanachama hawajibiki katika kutoa michango yake mapema.
Sheria inaitaka kikao cha wakuu wa nchi wanachama wa jumuiya ya Afrika Mashariki kuweza kutoa hiyo adhabu, aidha ya kuwasimamisha kwa muda ama ya kuwafuta wanachama kulingana na tatizo lenyewe lilivyo. Kwa hiyo sisi swala hili la michango kama wabunge tuliliongea sana, nafikiri tuliongea toka mwaka jana. Kuna taasisi ambayo si ya kiserikali ilikuja ikaleta wakaleta petition pale bungeni, na sisi tukaipokea kwa mikono miwili na tukaikubali na tukaijadili kwa wazi kabisa. Na baada ya pale baraza ikawa ni kazi ya baraza la mawaziri sasa kuweza kuangalia kiundani na kuweza sasa kupeleka labda mapendekezo kwenye kikao cha wakuu wa nchi wanachama wa Afrika Mashariki. Lakini ikaonekana kama kuna kuona kwamba hebu tusubiri. Wakapewa taarifa, na bahati nzuri Burundi ikaanza kuchangia na South Sudan wakachangia, lakini baada ya pale kukarudi tena kukawa kuna mzoroto fulani. Sasa kama watafika mahala watasema kwamba tutakuvumilia kwa muda huu, alafu ikishindikana basi itabidi hatua hii ichukuliwe. Nadhani tukifika mahala tukawa tuna kama kuna sheria, kuna miongozo na ikawa inafuatwa, mimi naamini hii jumuiya itasimama vizuri bila kuwa na miumbisho, especially kwenye masuala ya fedha.
Sasa tuelekee kwa Kigali, tuungane naye mwandishi wetu wa Kigali Sivans Karemera, atuelezee hali ilivyo katika uhusiano kati ya Rwanda na jirani zake wawili ambao ni Uganda na Burundi. Kwako Sivans Karemera.
Burundi, Rwanda na Uganda wote ni wanajumuiya ya Afrika Mashariki, lakini nchi hizi zina mzozo baina yao, mizozo hii kila mmoja akimsota kidole mwenzie. Hata hivyo, baada ya Burundi kupata utawala mpya mwezi Juni mwaka huu, alipoulizwa kutoa maoni yake juu ya uhusiano wa nchi mbili kwa kuwa sasa Burundi ilikuwa na utawala mpya, rais wa Rwanda Paul Kagame alisema
Burundi ana mateka.
Kwa nchi kama Burundi ambayo tumekuwa na historia ya mambo mbalimbali kati yetu na ambayo mara nyingi yamesababisha migongano ya hapa na pale, na ambayo kwa kiasi fulani imesababisha pia watu kutofungamana. Lakini jambo la msingi ni kutafuta jinsi ya kuhakikisha haya yanaisha. Kwa kushirikiana na rais mpya wa Burundi Evariste Ndayishimiye na viongozi wenzake, kama na wao ndiyo mwelekeo wao, sisi tunasema tuko tayari kushirikiana nao.
Miezi miwili baadaye, yani wiki iliyopita, akihutubia wananchi kwenye mji wa Kirundo ulioko mpakani kabisa na Rwanda upande wa mashariki, rais mpya wa Burundi Evariste Ndayishimiye alimjibu mwenzie wa Rwanda kwa kauli hii.
Nikuifuza yuko, tujirani limejenda
na nini. Sisi hatupendi kuwa na uhusiano na nchi ambayo ni wanafiki. Nchi ambayo inajifanya kunyenyekea. Haiwezekani.
Ni nchi huku cha mbele chini mwabantu afisa urukundo n'umubano.
Kwenye hotuba hiyo pia Rais wa Burundi aligusia wakimbizi wa Burundi walioko Rwanda, akisema kwamba kuishi kwao nchini Rwanda ni kwa sababu nchi hiyo inawashikilia mateka.
Na sisi tunatambua ni kwa sababu gani wanaendelea kuwashikilia mateka wakimbizi wetu.
Sasa ikawa ni kupanga na kupangua kauli. Na hapo waziri wa mashauri ya nchi za nje wa Rwanda Dr. Vincent Biruta akamjibu Rais wa Burundi.
Kauli ya rais mpya wa Burundi inashangaza kusikia anailaumu Rwanda kuwashikilia mateka wakimbizi wa Burundi. Rwanda sio nchi pekee yenye wakimbizi wa Burundi. Basi kama tumewashikilia mateka, ina maana wale wengine waliopo kwenye nchi nyingine ambao bado kurejea nyumbani nao wameshikwa mateka.
Ariko barangije kwivuza gutahabiba ikibazo.
Wakati haya kitokea, Uganda kwa upande wake ilikuwa imeshotoa angalizo kwa wananchi wake kutofanya safari nchini Rwanda kwa kile ilichodai kwamba wanajeshi wa Rwanda walivuka mpaka hadi Uganda na kuwashika mateka baadhi ya Waganda. Juu ya hilo, waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda Dr. Vincent Biruta akasema kumbe hali ilikuwa tofauti.
And we have also seen these last weeks many incidents of UPDF entering Rwanda, abducting Rwandans, and then
na tumeshuhudia visa vingi wiki hii vya jeshi la Uganda UPDF likiingia nchini Rwanda na kuwachukua raia wetu kisha kuwazuia kwenye vizuizi nchini Uganda, huku mara kadhaa wakiwaomba hata vikombozi ili waweze kuwaachia huru. Sasa kwa hali hii, masuala haya yanasalia kuwa kizungumkuti, maana Rwanda imeilaumu Uganda kwa kuwahifadhi wakereketwa wa kundi RNC linaloongozwa na Jenerali Kayumba Nyamwasa aliyewahi kuwa mkuu wa jeshi la Rwanda, huku akiishi nchini Afrika Kusini kwa sasa. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante sana Silvanus Kalemera kwa taarifa hiyo. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, kipindi ni Live Talk. Tuendelee na wachambuzi wetu.
Haya, mzee na bende wa moto, sijui kama bado uko kwenye line ya simu.
Nipo msikilizaji, nipo.
Mzee na bende, labda hii tatizo ya nchi wanachama ambao hawatoi michango yao ni nchi ambazo zimetajwa zaidi, ni Sudani Kusini na Rwanda na Burundi, kumradhi. Sudani Kusini na Burundi hawatoi michango wala wanachelewa kutoa michango. Sijui hii labda inaunga mkono ile fikra yako kwamba kuna nchi ambazo wameharakia kuzijumuisha kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini huko mwanachama umeshakubaliwa na unajua kwamba kuna majukumu fulani ya kufuata. Kwa nini nchi zisiwajibike kutoa michango yao, mzee na bende, unafikiria ni kwa nini?
Ninashukuru ndugu mtangazaji. Hilo ndilo nilisema kwamba au watu wenzetu nchi hizo ambazo zilipewa wanachama vidio zinapelekwa haraka zaidi, na lazima tuelewe kwamba shida ninayo mimi kama mtu binafsi ni kwamba sera madhubuti mbunge ameshindwa kutuambia au wanachama wanafanyiwa nini. Kwa sababu hata mwaka uliopita nilisema bunge letu liwe la Afrika Mashariki lazima liwe na makali ya kuweza kukata na kudora ubabe dhidi ya viongozi, na bunge lazima liwe na makali ya kuweza kuchonga. Lazima tulinganishe Jumuiya ya Afrika Mashariki na ile ya Afrika Magharibi ambaye ni makali, inaweza na hata kumuondoa kiongozi ambaye analeta ubabe kwenye. Lazima tuelewane kwamba tulitarajia bunge la Afrika Mashariki kushurutisha viongozi, hasa viongozi ambao wamekaa sana kwa uongozi ya uongozi, ili liwalishwe na miaka ya huko Tanzania, miaka ya huko Kenya, kwamba kiongozi anaongoza miaka 10, 5 mara mbili anaondoka, mnapata viongozi wengine Tanzania vile vile. Hivyo tulifikiri kwamba watafanya hivyo, wawe na makali, mheshimiwa mbunge ambaye anamsikiza, tulitarajia muwe na makali ya kuweza kuambia mtu kutoka hapa kwamba miaka yako hiyo itosha, tunataka tuwe na sisi namba kufanya yote ka, ikiwa inafanana Afrika Mashariki. Hili viongozi ambayo wanaweza kutoa sera hiyo wanachukulia hatua. Tulikuwa nafikiri hivyo. Na la mwisho kwa swali hilo ambalo liliuliza ndugu mtangazaji, ikiwa ikiwa wanachama wameshindwa kulipa ada yao, kazi inaendeleaje? Wabunge tunawalipa na nini? Wabunge wao wanalipwa na pesa kutoka wapi?
Labda hapo tumuulize mwananchi wa Fensikui, tumuulize Fensikui atueleze ni kweli Fensikui hii ni swali nyeti. Shughuli zinakwenda aje? Vikao vya bunge vinafanyika? Taasisi zingine kama vile secretariat, sijui ile mahakama ya Afrika Mashariki na taasisi zingine. Kulikuwa na taarifa kwamba hata wafanyakazi karibu 100 hivi hawajapata mishahara.
Ni kweli kuna changamoto ya malipo. Lakini wanachama wengi wa jumuiya hii huwa wanachelewa kulipa, lakini mwisho wa siku wanalipa. Kwa hiyo kuna namna ambayo viongozi wetu katika taasisi mbalimbali ndani ya jumuiya wameweka utaratibu wa kuweza kuangalia ni jinsi gani ya kuweza kuikabili hii changamoto ya ucheleweshwaji wa malipo. Lakini uzuri ni kwamba hao wanachama wetu wako sita. Kama mmoja ama wawili ama watatu watachelewa kulipa, basi wale watatu wakianza kulipa, yale yatakayochelewa baadaye yanakuja kuweza kumalizia ambayo yalikuwa yanafuata kwenye shughuli za taasisi zetu. Sema changamoto inakuja ambayo ni ngumu sana kwa mwanachama wa jumuiya kuweza kutokulipa kabisa kwa mwaka mzima. Hilo ndilo ambalo linatusumbua kwa sasa. Hilo ndilo tunasema hata kama una changamoto ndani ya nchi yako, hata kama una vikwazo mbalimbali ambavyo vinakufanya wakati mwingine ushindwe kutimiza majukumu yako kwa wakati, sio kushindwa kabisa kufanya ila kwa wakati, basi tafuta namna ambayo utaweza kufikia yale majukumu yako bila kuacha kuyatimiza mpaka mwaka unakwisha. Na ndio maana mwanachama yoyote wa jumuiya nchi mwanachama anaruhusiwa hata kuleta kidogo kidogo ili mradi tu aweze kutimiza majukumu yake mwisho wa mwaka. Kwa hiyo kweli hii ni changamoto kubwa, ila ni namna tu ambayo viongozi wetu wanaangalia na kutafuta suluhisho la kufanya kazi ndani ya hii changamoto. Niongezee hapo kwa upande wa ni kwa nini labda bunge letu haliingilii masuala ambayo yako ndani ya nchi kama ambavyo amesema mzee wetu. Jumuiya ina mwongozo wa vitu ambavyo tunaweza kuvishughulikia na vinajulikana. Ushuru wa forodha, soko la pamoja, sarafu na hatimaye tuende kwenye federation. Kuingilia masuala ya ndani ya nchi tutaingilia endapo itafika sehemu ambayo inaleta madhara zaidi kwa wananchi. Lakini na kuingilia kwenyewe sio kuingilia kusema kwamba yule atoke, kwa sababu hatuna mamlaka kisheria kama bunge la Afrika Mashariki. Sisi tuna katiba yetu ambayo imeunda hii jumuiya, inaeleza wazi kazi za bunge ni zipi. Na ndio maana wakati mwingine kukiwa kunatokea tatizo ambalo tunajua kabisa kisheria labda hatuna mashiko nayo, sisi huwa tunakwenda kwenye upande wa kushauri zaidi kuliko kwenye kushurutisha. Kwa hiyo ni muombe mzee wangu labda baada ya kufikia malengo ya kisiasa tutakuja kuangalia sasa serikali itakapotengenezwa ya jumuiya ya Afrika Mashariki, labda itakuwa ina meno ya kung'ata mpaka kwenye serikali za nchi wanachama. Lakini kwa sasa bunge kama bunge halina nguvu ya kuweza kuingilia siasa za ndani ya nchi wanachama.
Asante sana mbunge Sansikui. Sande Shomari, sijui kama unanisikia.
Nakupata vizuri sana bila shaka. Basi swali hili nitupe kwake mchambuzi na bende wa moto. Kwa upande mkubwa umezungumza kuonyesha kusikitishwa na mengi ambayo yanafanyika. Lakini je, umesikitishwa na viongozi? Unaona kuendelea mbele wananchi wa nchi hizi wana fursa ya kuweza kufanya mabadiliko katika matatizo yaliyomo ya jumuiya zao? Kama yapo na kama huoni hivyo, labda utueleze nini ambacho unaona kinaweza kusaidia kuondoa haya matatizo ambayo yapo mpaka sasa?
Hapana, lazima wananchi wa Afrika Mashariki waelewe kwamba kunaweza kuwa matumaini ambayo mapya ambayo naweza kuchomoza. Hatuwezi kusema kwamba tuvunjike wakati huu tena kama vile tulivyovunjika mara ya mwanzo. Lazima tuseme kwamba viongozi wanatusikiliza, viongozi mbunge, viongozi ninavyosema viongozi, nasema viongozi wa ingizi zote, na nafikiri wanatusikiliza. Na mbunge amesema jumuiya ni yetu wananchi. Kwa hivyo ikiwa jumuiya ni yetu wananchi, viongozi lazima waelewe kwamba tete hali taruki iliyo kati ya nchi hizi zote ni madhara kwa sisi wananchi. Dada mbunge amesema tumezaa pande hizi zote. Nina marafiki zangu wanaoa kutoka Tanzania. Hapa Mbale Uganda tuko na mwana dada moja mashuhuri zaidi, ni mjane wa spika wa bunge ya zamani marehemu Wapakabulo kutoka Tanzania. Na mimi nimesema mimi mwenyewe naoa kutoka Ntunga mboda mwa Rwanda na Uganda, na nitarudia kwamba wamezika mtoto kijana ambaye alipata ajali, kijana wa shemeji yangu, hapa jioni ya leo Onesimus amezikwa hapo Kigali leo, na singeweza kwenda kuvuka mpaka kwa sababu mipaka ilifungwa. Na lazima ieleweke, tukiongea mipaka imefungwa hatumaanishi COVID-19. Mpaka wa Rwanda na Uganda ilifungwa, na nafikiri kama hakungekuwa na COVID-19, kungelikuwa kwamba Uganda na Rwanda wangelikuwa vitani wakati huu. Kwa hivyo viongozi, kwa hivyo wabunge wetu, ndiyo umeniambia nimesikia dada mbunge, lakini lazima hapo siku zijazo mfikirie kwamba ikiwa sisi ndiyo wenye jumuiya, tunavyosema ndivyo nyinyi mtafanya, kwa sababu ni yetu jumuiya, sio? Ikiwa jumuiya ni yenu nyinyi viongozi, sisi tukae kimya, nyinyi mfanye vile mnavyopenda. Kwa ajili tuliwaomba viongozi wawili ambao walienda shule moja, kiongozi wa hapa kwetu Uganda, Rais Yoweri Museveni, Rais Paul Kagame wa Rwanda, walienda Mtare School hapo Mbarara, wote wakatoka hapo wakaenda Mwero msituni wakapigana vita. Ni ndugu wawili na wanaleta madhara kwa wananchi wao. Hayo sio mema, na lazima bunge yetu ya Afrika Mashariki ijisatiti kuweza kusaidia wananchi wa jumuiya yote hii ya Afrika Mashariki, ikiwa tunayo matumaini ya kuendelea mbele.
Asante sana mbunge Fensi Nkuhi kutoka nchini Tanzania. Ni kushukuru kwa muda wako kushiriki na tuko siku ya leo. Halikadhalika Profesa Macharia Mundene kutoka chuo kikuu cha USIU, chuo cha kimataifa cha Marekani kule nchini Kenya, kuweza kushiriki, bila kumsahau mchambuzi na bende wa moto kutoka kule nchini Uganda kushiriki nasi. Basi kufikia hapo, Live Talk ndio nakamilisha siku hii ya leo kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu
Patrick Ndwimana.
Na kwa pamoja tukieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani. Kwa heri kwa sasa.